Це нова тема, яка у нас розпрацьована. Вона зацікавила такий незвичайний блок, тому що, по-перше, одним з наших перших логотипів музею став віновіта образ Петруся Броуки у часописі «Вожик», який створив Аскольд Чуркін. Броука тримає як штик осадку, де написано «СПБ СССР», тому що він керував Союзом письменників України. І він, звісно, був у гэты час адказний громадський посади, але при гэтым він не спинявся писати свої вірші. Ось гэта стало таким штурмом да даследавання гэтай тэмы, ці былі шаржы на Петруся Броуку, ці былі пародыі. І вось, прынамсі, падчас лекцыі можна будзе даведацца пра такія цікавыя творы, як, напрыклад, пародыя Себастьяна Старопінскага, гэта творчы псевданім Мікола Хвідаровіча, які быў адным з сяброў маладосці Петруся Броукі. Пра другое, можна будзе паглядзець на шарж Міхаіла Лісоўскага, знакамітага мастака, які стварыў Броуку, які сядзіць на пегасе і паглядае, што ж адбываецца ў свеце. І ці не быта, можа быць, ён азіраецца на ўжо здабыткі, якія ў яго. І трэцяе, канешне, трэба будзе зазначыць, што пароды на Петруся Броуку пісаў не толькі вось Мікола Федаровіч. Змела самыя знакамітыя гэта эпіграмы Рыгора Барадуліна. Пра гісторыю іх стварэння, асаблівасці, падрабязнасці гэта таксама прагучыць. Канешне, нам варта паказаць Броуку ў такім незвычайным, вось спасаванай такой тэме. Таму што ў гэтым годзе юбілей Петра Устиновича. І, звісно, ми стараємося насичати кожен місяць новими цікавими мероприємствами. Ну і, звісно, маленькі такі секрети, цікавостки у нас так само приховані, наприклад, про особисті предмети, які незвичайно в світі можна буде поглядіти за допомогою незвичайних прилад. У нас буде спеціальний ліхтарик, на які ми будемо використовувати, включати у повній темри і показувати, як реагує той чи інший предмет. У нас ось є слово, а на гэтых самых ліхтарик.